Ecco, linea. Ecco, linea. Ecco, linea.
Zdravo svima, ja sam Marko, a vi slušate još jednu Eko liniju. Ovo je prva u nizu emisija u kojima ćemo govoriti o svetlosnom zagađenju. Najjednostavnije rečeno, tu spadaju sve negativne posljedice koje veštačka rasveta ima na živi svijet. O ovom problemu se na svjetskom nivou intenzivno govori tek posljednjih 20 godina. Naučnici još uvijek aktivno otkrivaju kako svjetlo utiče na naš život i svake godine se objavi veliki broj studija posvećenih ovoj temi. Upravo zato ćete u naredne 4 emisije Eko linije imati priliku da čujete kako svjetlo u našim stanovima ili veštačko i dekorativno osvjetljenje na ulicama utiče na naše zdravlje, ali i na životinje koje su tu pored nas.
Eko linija.
Kada pričamo o zagađenju, verovatno vam prvo na pamet padne loš kvalitet vazduha ili vode. Svetlost je stalno tu oko nas i vrlo često je ne percipiramo kao nešto što može imati loše efekte. Sam pojam svetlosnog zagađenja je relativno nov, kako u našim životima, tako i u stručnoj literaturi. Prva definicija ovog pojma data je 1973. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Ali naučna javnost na svjetskom nivou je počela da se bavi negativnim utjecajem svjetlosti tek početkom 21. veka. To ni ne treba da čudi jer je u našoj kulturi ukorenjeno da svjetlost znači napredak i sigurnost. Priča predsjednica udruženja Carpe Noctem, Dajana Bjelajac.
Mi smo dnevna vrsta, nama je komfor u dnevnim satima kada se krećemo, radimo, ishranjujemo. Jel? U noćnim satima mi bi trebalo da spavamo i da nismo aktivni na taj način, da telo ulazi u drugačije procese. I zato mi želimo da na neki način pokorimo noć, jel? Kao što pokoravamo i teritorijalno i na svaki način druge, jedni druge možda. Mislim, to smo već i uradili, produžili smo ekonomiju, sada 24 sata može svako preduzeće koje je to potrebno da radi i u uslovima potpune osvjetljenosti, jel? Ubrzali smo ekonomiju sa tim. Evo, najbolji primjer u stvari da shvatimo kako su to ljudi prihvatili osvjetljenje kao izum, jeste da su poistovetili zapravo kao inovaciju, ideju i nešto što je novo, nešto što je dobro, su i poistovetili sa sijalicom, jel tako? Dakle, sijalica je toliko bila željena i tražena da smo mi nju automatski poistovetili sa idejom i sa nevjerovatnim izumom.
Eko linija.
Osnovni izvor svjetlosnog zagađenja je dakle veštačka rasveta. Ona se nalazi svuda oko nas, u stanovima, na javnim površinama, u zatvorenim prostorima, ali i u prirodnoj sredini. Naravno, nije svaki oblik veštačkog osvjetljenja štetan i zato treba razlikovati dobru od loše rasvete. To u nekim slučajevima možemo da primetimo i sami. Na primjer, kada vozimo auto i zasmeta nam neka blještava reklama koja se nalazi pored ulice. Dajana Bjelajac će nam pomoći da definišemo ovaj problem.
Baš zato što je za nas svjetlost u noćnim satima neka vrsta sigurnosti i bezbednosti, onda ga nikad ne doživljavamo kao nešto negativno. I onda je jako teško objasniti u stvari šta je svjetlosno zagađenje. Da li ta svjetlost prlja ili se svjetlost isprljala? To nije jasno. E sad, najlakše je reći u stvari da svjetlosno zagađenje obuhvata sve ono negativno što dolazi od uličnog osvjetljenja. Jer ne možemo reći da je svako veštačko osvjetljenje loše. Dakle, ono koje koristimo da se krećemo, navigiramo po ulicama u noćnim satima, ono koje koristimo u sobi dok čitamo, radimo, to je osvjetljenje koje je korisno. Međutim, kada preteramo sa osvjetljenjem, bude preblještavo, ide nam previše u oči dok se krećemo po ulici, to u saobraćaju, ili su reklame koje nam se brzo smenjuju na ulicama, ili čak i u našim sobama ako koristimo preintenzivno osvjetljenje, neodgovarajuće temperature zračenja, odnosno boje, da kažem, ta vrsta osvjetljenja može da bude svjetlosno zagađenje, jer može da utiče na naše zdravlje i na živi svijet.
Dakle, u prirodnim uslovima svjetlosno zagađenje predstavlja bilo kakvu izmenu nivoa prirodne svjetlosti u noćnim satima. Sve osim svjetlosti koja nam dolazi od zvezda predstavlja višak, ali to često ne primećujemo. Kada pričamo o našem životnom ili radnom prostoru, zagađenje se smatra ono osvjetljenje koje svojom količinom ili bojom narušava ljudsko zdravlje.
Eko linija.
Da je prekomerna svjetlost svuda oko nas, najlakše se primeti kada izađemo iz gradova. Upravo zato Carpe Noctem već godinama organizuje astro šetnje u kojima posetioci imaju priliku da, šetajući kroz Frušku goru, osjete kako je to biti u šumi, u mraku, ali i da pogledaju kako izgleda zvezdano nebo iznad nas kada nema nepotrebne svjetlosti. Oradio i Carpe Noctem su nedavno organizovali jednu astro šetnju, a mi smo tom prilikom porazgovarali sa onima koji su prvi put došli na jedan takav događaj, ali i onima koji na šetnje dolaze redovno.
Iako Carpe Noctem već nekoliko godina organizuje astro šetnje, ovo je prva koju su organizovali u zimskom periodu. Bez obzira na vremenske uslove, koncept je isti. Učesnici prolaze određenu trasu na Fruškoj gori da bi se navikli na mračno okruženje i osjetili negativne efekte prekomernog osvjetljenja. Iako toga vrlo često nismo ni svjesni, čim kročimo u šumski mrak možemo da primetimo koliko je jako svjetlo na ulicama i u parkovima, kaže Slađana Popović koja godinama ide na astro šetnje.
Tebi se oči relativno brzo naviknu na tamu. Ono čega smo, mislim i ja sam se iskreno bojala na početku, mraka, jel da? Mi svi imamo nekako prirodan strah od mraka još od malena. Uglavnom, međutim, zaista kada ti uđeš u šumu, kada navikneš oči posle jedno 10 do 15 minuta maksimum, ti zapravo jako dobro vidiš. Mislim, mi ljudi smo vrlo prilagodljivi, pa samim tim i naše oči, jel da? I onda zapravo shvatiš da vidiš na jednom metar ispred sebe i to ti je sasvim dovoljno da ti možeš da hodaš čak i bez čeone lampe noću.
Zbog zimskih uslova staza je ovog puta bila nešto kraća. Iako na samom početku prije ulaska u šumu deluje da ne znate kuda treba da idete, oči se zaista brzo naviknu na mrak. Pored staze su se nalazili volonteri koji su usmjeravali učesnike, tako da jednostavno nije moglo da se desi da neko ode u suprotnom smjeru. Vedro nebo i mjesec koji je bio skoro pun obasjavaju i mjesta gdje je drveće najgušće. Da je ovo zaista jedinstven doživljaj, saglasni su i oni koji su se ove subote prvi put šetali u mraku.
Mislim da je noćna šetnja po Fruškoj gori fenomenalna stvar, zato što se jako lepo vidi nebo, mjesec je bio fantastičan, sve je bilo obasjeno i mislim da bih volio da ponovim ovo iskustvo i da napomenem da je pogled na grad noću od Ozgu isto fantastičan i stvarno bilo dobro.
Meni je bilo odlično, s obzirom da sam išla sa svojim društvom, živali smo zajedno u šetnji, bilo je malo naporno uzbrdica, ali sve ok.
Usponi su malo onako problematični, bilo malo blata, ali baš je bilo lepi vazduh, pogled je sjajan. Imali smo i lep pogled na mjesec koji je onako baš, kako da kažem, osvetljavao sam sebe, pa je baš bilo lepo i nebo. Tako da, eto, bilo je super. Dolazim ponovno.
Kako kažu oni koji za sebe imaju nešto više kilometara u fruškogorskom mraku, upravo su zvezde te koje ostave najveći utisak na učesnike koji dođu prvi put. Zbog jakog svjetla u gradovima jednostavno nije moguće vidjeti najveći deo zvezda koje se nalaze iznad nas.
Ja sam prvi put na astro šetnju došla 2019. godine, u februaru, zapravo je bila, da kažem, još uvek zima na neki način, ali tu je bio manji krug ljudi, bio je malo drugačiji doživljaj, tako da meni je tada bilo fascinantno što zaista u gradu ne mogu da primetim toliki broj zvezda. Ovo kad si u šumi, pa kad recimo pogledaš gore i kada vidiš između krošnje drveta, samo deo između krošnje drveća, samo deo neba, vidiš koliko tu zvezda zapravo ima u gradu, da se mi razumemo, vidimo uglavnom Severnjaču i još par nekih malo jačih zvezda, možda eventualno koju planetu, kao što smo večeras golim okom vidjeli Mars, i to je uglavnom to.
Astrošetnja se završila u Gorskom smešku, gdje su učesnici uz Logorsku vatru uživali u akustičoj svirci Lene i Smuka, kojom je obeležen i osmi rođendan Oradija.
Eko linija.
Svetlosno zagađenje se manifestuje na različite načine, koje ćemo vam predočiti u nastavku emisije. Naprimjer, ono što nam onemogućava da vidimo zvezde se zove sjajenje neba i predstavlja najočigledniju posljedicu prevelike količine veštačkog osvjetljenja u našoj životnoj sredini, priča Dajana Bjelajac.
Kada prilazimo, eto, Novom Sadu ili Beogradu ili bilo koje drugo gradu, iz neke daljine i manje osvetljene sredine, mi možemo da vidimo kao neku opnu narandžastu ili belu iznad grada. To je u suštini sva ona prelivena svetlost koja dolazi iz ulične svetiljke i bilborda, koja se grupiše i onda nekako se napravi jedan konglomerat svetlosti u našim gradovima. Dakle, to sjajanje neba je u suštini onaj razlog i zašto mi ne možemo da vidimo zvezde iznad naših gradova, možemo da vidimo dve, tri, jel, eventualno, i potrebno nam je da se izmestimo u neku tamniju sredinu.
Los Angeles, na primjer, emituje svetlost koja se može vidjeti sa daljine od čak 450 km. Koliki je uticaj tog svetla najbolje se vidjelo kada je usled zemljotresa koji je pogodio ovaj grad 1994. godine nestalo struje i kada se na nebu pojavio Mlečni put u svom prirodnom stanju. Napredni oblik svetlosnog zagađenja predstavlja bljesak, koji predstavlja previše svetao i usmeren zrak svetlosti koji svojom jačinom zaslepljuje čoveka. To su sve one jake sijalice koje se u posljednje vrijeme često postavljaju u dvorištima kao dekoracija, ali je njihov efekat, nažalost, negativan. Podsjeća Dajana Bjelajac.
Konstrukcija uličnog osvjetljenja treba da bude takva da svetlost bude usmerena direktno na površinu pod uglom od 90 stepeni. Nema potrebe da svetlost baca se iznad linije horizonta, pa čak i iznad sijalice. Sada nema više toliko, ranije je bilo onih sijalica koje su kao lizalice na štapu okrugle, pa bacaju svetlost svuda, samo ne ispod gde bi trebalo da bace. Tako da i to je to možda najlakši način kako to primetiti. Osim toga, sada su posebno aktualni ovi LED reflektori koje ljudi stavljaju iznad garaža, iznad kioska, iznad koje god lokacije. I onda te reflektore upere da stoje pod uglom i da bacaju što veće svetlost na ispred te garaže. Da, eto, damo kao primjer garažu. I onda još pogotovo ako nameste tu svetlost da se pali na senzor i kada mi tome priđemo tek. I sad zamislite taj šok u nekoj mračnoj sredini, vi prolazite i samo jednom dobijete ogromnu količinu svetlosti uperenu u vas. To je kao da vam je neko uzeo i upalio blic kada se slikate telefonom.
Treći oblik svetlosnog zagađenja je svetlosna intruzija, odnosno prestup. To je svako prelivanje svetlosti oko ulične svetiljke koji izaziva neprijatnost u domovima ljudi koji žive u njihovoj blizini. Nažalost, primjera za ovo imamo sasvim dovoljno i u Novom Sadu, kaže Dajana Bjelajac.
To se često dešava i sa dekorativnim osvjetljenjem, kod nas konkretno Žeželjev most. On je sada osvjetljen sa značajnom količinom LED traka belih, dekorativnih, dakle ne pričamo ovdje o uličnom osvjetljenju, nego baš o dekorativnom osvjetljenju. I te trake u noćnim satima zaista jako svetle i ljudi koji žive u zgradi preko puta, bukvalno im je cela spavaća soba osvjetljena. Treba poći od uzroka, dakle da li to dekorativno osvjetljenje zaista treba da postoji u periodu od 10 do 6 ujutru, da eto makar postoji do 10, pa da kažemo, ali posle toga nema nikakve potrebe.
Eko linija.
Pretpostavlja se da je broj živih bića i organizama pogođenih lošim uticajem svetlosti veći nego što se očekuje. Zabluda je da veštačko svetlo smeta samo noćnim vrstama poput sova ili šišmiša. Metabolizam svih organizama diktira upravo količina svetlosti kojoj smo izloženi i to važi za sve vrste živog svijeta. Podsjeća Dajana Bjelajac.
Zamislite, u Novom Sadu ima oko 18.000 svetiljki i da zamislimo da svako od njih ima to belo osvjetljenje koje izuzetno privlači insekte i da zamislimo da samo, pa ne znam, neka 50 insekata ugine u toku večeri zbog obletanja i iznurenja, jel, oko te svetiljke, fiksiranja oko nje. 50 puta 18.000, koja je to bio masa koja ne postoji za narednog u lancu ishrane zato što je na ovaj način nestala. Tako da to je ono na što naučnici upozoravaju, čak i postoji rad, možda malo onako senzacionalistički zvuči, ali ima opravdanje za to u samom radu, da je svetlost zagađenja kao neka vrsta apokalipse nastupajuće za insekte koji su osjetljivi na određene količine svetlosti u životnoj sredini u noćnim satima.
Eko linija.
Međunarodna zajednica tamnog neba izdvojila je nekoliko osnovnih principa koje treba pratiti kako bi spoljašnja rasveta bila prilagođena ekološkim standardima. Treba koristiti svjetlo koje ima jasnu namjenu, koje je usmjereno tamo gdje je potrebno i prave jačine. Svjetlo treba upotrebljavati samo kada je korisno, a treba težiti toplim bojama. Ipak, kako bi ovi principi naišli na širu namjenu, treba prilagoditi zakonski okvir, koji kod nas ne prepoznaje svjetlosno zagađenje.
Kod nas sigurno da postoje neke norme koje se prate, mislim nije to baš tako divlji zapad da se može raditi bilo šta i bilo gde, ali je problem u tome što se ne postoji jasno definisana komunikacija između ljudi koji imaju problema sa tim osvjetljenjem koje možda nije adekvatno postavljeno u odnosu na ljude koji žive u tim zgradama, tu da prolaze, kreću se. Dakle, tu imamo problem jer mi nemamo definisano šta je dozvoljeno, kakve reklame su dozvoljene, kakvi reflektori, šta. Dakle, mora se definisati da bi se moglo na kraju krajeva kasnije pozvati inspekcija.
Svjetlosno zagađenje se može izmeriti veoma jednostavno. Golim okom u prirodnoj, tamnoj sredini moguće je vidjeti preko 6000 zvijezda. Njihov broj se smanjuje kako se približavamo naseljenim mjestima i izvorima veštačke svjetlosti. U nekim zemljama postoje i dark sky parkovi u kojima vlada prirodni mrak, no mi smo još uvijek daleko od toga. Zemlje u regionu su već krenule da uređuju ovu oblast i uvode evropske standarde. Priča Dajana Bjelajec.
Slovenija od 2006. čak ima uredbe o svjetlosnom zagađenju. Oni su dali rok čak od 10 godina da sva preduzeća i bilo koje osvjetljenje spoljašnje mora da se zameni ekološki prihvatljivim rješenjima. Dakle, ono koje nije previše intenzivno, koje je usmjereno na odgovarajući način i koje ima odgovarajuću boju, odnosno temperaturu zračenja. Tako da, najbolje bi bilo pogledati primjere nama bliske, jel? Pa pogotovo primjere iz Hrvatske, zato što tu stvarno mislim da najlakše možemo da se poistovetimo. Ima i Hrvatska Dark Sky Park, ima dva Dark Sky Parka, ako se ja dobro sećam od posljednjeg puta. Velika Britanija ima čak i spojene pojedine nacionalne parke u Dark Sky rezervate, dakle to je tek ono i nivo iznad, jel, koliko su se ljudi posvetili toj borbi.
Eko linija.
Svjetlosno zagađenje je ekološki problem koji se najlakše rješava, jer je dovoljno samo ugasiti svjetlo i problem će nestati. Kako to ipak nije moguće, potrebno je uraditi i definisati ovu oblast kako bi imali najefikasniju, a ne najjaču moguću javnu rasvjetu. U narednim epizodama Eko linije bavit ćemo se upravo ovim problemima. Od novogodišnje rasvjete preko utjecaja rasvjete na životinski svijet, ali i onoga što svako od nas može da uradi kako bi smanjio utjecaj prekomernog svjetla u svojoj životnoj okolini. Zato nas slušajte i za dvije nedjelje u istom terminu.
Eko linija. Eko linija. Eko linija.